Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Συναδέλφοι και συνάδελφοι, είμαστε εδώ όπως και κάθε Πέμπτη απόγευμα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Σήμερα εγώ είμαι η Δέσποινα, μαζί μας δεν είναι σήμερα ο Σπύρος και η Ελεάνα, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Έχουμε ακόμα στην παρέα την Κατερίνα Τζίμα, τη συνάδελφο μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου μας, Αντιπρόεδρος. Καλησπέρα, Κατερίνα. Ελπίζω να είμαστε όλοι καλά και σήμερα έχουμε βασικό μας θέμα, φυσικά, είναι η εκλογοπολογιστική συνέλευση που έγινε την Κυριακή που μας πέρασε στην Πολυτεχνιούπολη. Ήταν η εκλογοπολογιστική μας συνέλευση του Συνδικάτου και σίγουρα μετά από δύο χρόνια, όπως όλοι φαντάζεστε, υπήρξε μια ζωντανή συζήτηση. Αυτό που ίσως λιγότερο φαντάζονται είναι ότι ήταν η πιο μαζική συνέλευση των τελευταίων ετών, από ό,τι συζητάμε και εδώ με την Κατερίνα, δηλαδή από την ίδρυση κιόλας του Συνδικάτου, τελευταία 14 χρόνια δηλαδή. Και αυτό σίγουρα μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία, το να είναι ας πούμε πάνω από 300 εργαζόμενοι Κυριακή πρωί, με όλες τις υποχρεώσεις που έχουμε και μαζεύονται για όλους, μία μέρα ας πούμε της εβδομάδας που ξεκουραζόμαστε, οι οποίοι έκαναν το βήμα και συμμετείχαν σε μία πολύ μαζική γενική συνέλευση να συζητήσουν για τη δράση του Συνδικάτου τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά κυρίως για το πώς θα πάμε από εδώ και πέρα, με ποιο τρόπο το Συνδικάτο θα πρωτοστατήσει ώστε να οργανώσει την πάλη των εργαζόμενων απέναντι πρώτα και κύρια στον νόμο Χατζηδάκη. Θα πούμε και στη συνέχεια για το πώς εμείς προγραμματίζουμε και δηλαδή και η εισήγηση του απερχόμενου Προέδρου του Συνδικάτου μας στάθηκε πάρα πολύ σε αυτό. Μετά την συμμετοχή μας στη σύσκεψη των Συνδικάτων στο Sporting πριν κάποιες μέρες, υπάρχουν βασικοί σταθμοί μπροστά μας, όπως το συλλαλητήριο στις 4 Νοέμβρη και πώς τέλος πάντων σχεδιάζουμε το επόμενο διάστημα τη δράση μας. Είναι πολύ σημαντικό, πριν απευθύνω το λόγο και στην Κατερίνα, να πούμε ότι είστε πλούσια πείρα από τους χώρους δουλειάς, από επιχειρήσεις μεγάλες του κλάδου, μεγάλες εταιρείες όπως είναι η Intracom Telecom, που εκεί έφερε ο συνάδελφος πείρα. Εντάξει, θα πούμε τώρα κάποια ενδεικτικά, γιατί μίλησαν πάρα πολλοί συνάδελφοι από πάρα πολλούς χώρους. Μιλάμε και από μια πολύ ωραία συνέλευση και καλώς ήταν έτσι. Που κόντρα στον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, εκεί οι συνάδελφοι μάζεψαν υπογραφές για συνέλευση με φυσική παρουσία, σε αντιδιαστολή με τους εργατοπατέρες που μάζευαν υπογραφές για να εφαρμοστεί ακριβώς ο νόμος Χατζηδάκη, για να γίνουν ηλεκτρονικά κλπ. Από την OpenBench, ενδεικτικά λέω, για τις κινητοποιήσεις που προηγήθηκαν και τη Σωματιακή Επιτροπή που βάλαν φρένο σε απολύσεις. Εντάξει, προφανώς αναφερθήκαμε στην eFood, το πώς εκεί πέρα διαμορφώθηκαν κοινά αιτήματα με τους συναδέλφους στα delivery, γιατί εκεί υπήρχαν και εργαζόμενοι στα αντίστοιχα τμήματα τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής μάλλον, ώστε πάλι των εργαζομένων να είναι ενιαία και κόντρα στις λογικές ότι εμείς εδώ πέρα είμαστε καλά και στο διαχωριστικό καλός-κακός εργοδότης. Σε Νόκια που το ΣΕΤΙΠ μαζί με τις ταξικές δυνάμεις στο επιχειρησιακό σωματείο έχουν πρωτοστατήσει όλο αυτό το διάστημα, ειδικά μέσα στην πανδημία, να οργανώσουν τους εργαζόμενους, να είναι τα σωματεία ζωντανά με μαζικές διαδικασίες. Πραγματοποίησαν κινητοποίησεις έξω από την εταιρεία μέσω lockdown μπροστά και στις απολύσεις και παλεύουν για γενικές συνελεύσεις που έκαναν νομίζω χθες, όταν η πλειοψηφία στο επιχειρησιακό προσπαθεί πάλι να βάλει από την πίσω πόρτα την ηλεκτρονική ψηφοφορία και την ηλεκτρονική συνέλευση. Βλέπουμε δηλαδή, Κατερίνα, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο γραμμές που ζητάμε στο κίνημα, υπάρχουν συνεχώς δηλαδή και συγκρούονται για το πώς εμείς θα μπούμε εμπόδιο στην εφαρμογή του νέου νόμου, πώς στην πράξη θα μείνει στα χαρτιά αυτός ο νέος νόμος. Και βέβαια υπήρξε και αντιπαράθεση, θυμάμαι χαρακτηριστικά απασχόλησε στο ποιος είναι αγώνας κερδισμένος, ποιος είναι χαμένος, πώς πρέπει να παλεύουμε. Ως προς αυτό πες μας δύο λόγια.
Ναι, θα πω και γι' αυτό. Να πω βέβαια και εγώ ότι όντως ήταν μια από τις πιο μαζικές γενικές συνελεύσεις που έχει κάνει το συνδικάτο μας μέχρι σήμερα. Το κάλεσμά του κάναμε προσπάθεια να φτάσει σε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο, παρόλο τις δυσκολίες που υπάρχουν με την τηλεργασία, τις συνθήκες δηλαδή αυτές που έχουν διαμορφωθεί. Και όντως ήταν μια μεγάλη συνέλευση και σε όγκο συναδέλφων και σε χρόνο, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτά τα 2-2,5 χρόνια ήταν ουσιαστικά, που ήταν τα χρόνια της πανδημίας, το συνδικάτο βγήκε μπροστά, άνοιξε ζητήματα μέσα στους χώρους δουλειάς, πρωτοστάτησε σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, έγινε δηλαδή πράξη αυτό το σύνθημα που είχαμε βάλει τα συνδικάτα που συμπληρωνόμαστε στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή, έτσι δεν είναι, από την πρωτομαγιάτικη εκείνη συγκέντρωση στο Σύνταγμα, και ότι δεν πρόκειται να κατεβάσουμε τα ρολά και να υποκύψουμε στις δυσκολίες, αντίστοιχα θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες. Τώρα είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα που ανέφερε, συνδυτικά βέβαια από τη συζήτηση που έγινε στη Γενική Συνέλευση. Ήταν αυτά που προβλημάτισαν περισσότερο τους συναδέλφους, για την e-food, για την Dracom. Είναι πολύτιμη πείρα που βγαίνει και από τη δράση των άλλων δυνάμεων στους χώρους δουλειάς, που δεν είναι μόνο η ηλεκτρονική ψηφοφορία, άμα θες, οι ηλεκτρονικές γενικές συνελεύσεις. Η ουσία είναι το πώς ακριβώς θέλουν αυτές τις δυνάμεις να λειτουργούν τα συνδικάτα και τι μάχη δίνουμε εμείς για να μην διαλυθούν. Δηλαδή η απομαζικοποίηση, η απομάκρυνση, η χρήση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και των ηλεκτρονικών συνελεύσεων. Αυτά δηλαδή που περιγράφω όμως Χατζηδάκη, το είπες πολύ εύστοχα, ότι από τη μία παιδιά οι ταξικές δυνάμεις δίναν τη μάχη να γίνει με φυσική παρουσία η Γενική Συνέλευση, πράγμα που το κατάφεραν, και από την άλλη δυνάμεις της Πάσκε, της ΔΑΚΕ, όλες αυτές τις δυνάμεις που βλέπουμε μέσα στο κίνημα δίναν μάχη να εφαρμοστεί ο νόμος. Έτσι είναι χαρακτηριστικά αυτά τα παραδείγματα. Έχουν να κάνουν στην ουσία τους με το πώς θέλουμε σήμερα να είναι τα συνδικάτα. Αυτό είναι το βασικό το συμπέρασμα που προσπαθούμε και εμείς τέλος πάντων να ενισχύσουμε από όλες τις πλευρές. Απασχόλησε πάρα πολύ το ζήτημα με την e-food και όπως είπες ο πιο χαμένος και κερδισμένος αγώνας. Τώρα αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι θεωρείται και κερδισμένος αγώνας μέσα στα συνδικάτα, ήλιος μέσα στις συνθήκες στις οποίες δρούμε, δηλαδή που υπάρχει ένα τεράστιο αντεργατικό οπλοστάσιο, όχι μόνο τώρα, πριν, δηλαδή πόσο το 80-90% πριν τον νόμο Χατζηδάκη των απεργιών γίνανε ας πούμε παράνομες. Και σε πάρα πολλούς χώρους και πλην των τηλεπικοινωνιών το συνδικάτο δεν είχε δικαίωμα να μπει στο χώρο, οι συνάδελφοι δεν είναι μάχη, η δεξιά να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τους συναδέλφους μέσα στις περιοδίες κτλ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε στοιχεία για το τι είναι χαμένος και τι είναι κερδισμένος αγώνας, τα οποία προβλημάτισε και τη Γενική Συνέλευση. Είναι κερδισμένος ένας αγώνας μόνο που πετυχαίνει την ακύρωση ενός νόμου? Για μας δεν είναι. Και φέρω με ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι το παράδειγμα του αγώνα των Χαλιβουργών πριν από 10 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, είναι αρκετά χρόνια πίσω.
10 ακριβώς
νομίζω τώρα. Είναι και οι συγκεκριμένες ημέρες που ξεκίνησαν. Θυμάμαι καλά, είχα διαβάσει και κάποια ανακοίνωση που βγήκε και,
ναι.
και από το ΠΑΜΑ, αν δεν κάνω λάθος. Που εκεί οι συνάδελφοι, το πιάστηκε και στις τοποθετήσεις ας πούμε στη Γενική Συνέλευση, μας δώσανε μάθημα στις νεότερες γενιές των εργαζομένων που μπαίνανε τώρα στη μάχη, τώρα στα συνδικάτα κτλ. Πώς δίνεις την απεργιακή μάχη, πώς πας κόντρα
11 μήνες
ακριβώς σε κυβέρνηση, σε κράτος, σε εργοδοσία. Και εργοδοσία όχι μόνο τη συγκεκριμένη, την εργοδοσία συνολικά του κλάδου που είχε πέσει από πάνω σαν σου φάνε. Πώς συζητάς, πώς αποφασίζεις, πώς υλοποιείς αυτή την απόφαση και πώς ανοίγεις, να το πω εγώ λίγο έτσι σπιτικά, την αγκαλιά σου και δείχνεις και την αλληλεγγύη και βγάζεις αυτόν τον αγώνα έξω από, από τους τέσσερις τύπους της επιχείρησης, της χαλιβουργίας, στη συγκεκριμένη περίπτωση και όλοι οι εργαζόμενοι γίνονται ένα με αυτόν τον αγώνα.
Αυτό ήθελα να σου να σε ρωτήσω, δηλαδή δεν είναι ας πούμε κριτήριο το πώς ένας αγώνας είτε σε μια επιχείρηση είτε ακόμα και σε έναν ολόκληρο κλάδο, ακόμα ας πούμε για μια συλλογική σύμβαση ή ακόμα ένα άλλο, μια άλλη πτυχή, ας πούμε μπορεί αυτή τη δεδομένη στιγμή να αφορά ένα κλάδο όπως ξεκίνησε ας πούμε και για κάτι και αργία, αλλά κάτι που διαφαινόταν εξ αρχής ότι θα συμπαρασύρει πολλούς κλάδους, ότι και γενικά αφορά το σύνολο της εργατικής τάξης, δεν είναι κριτήριο το πώς ένας αγώνας επιμέρους φαινομενικά αντιμετωπίζεται, ας πούμε αυτό, με την ένδειξη αλληλεγγύης, με την συνειδητότητα του ότι όλους μας αφορά, π.χ. ακόμα και ο αγώνας των εκπαιδευτικών, ότι κάθε εργαζόμενο τον αφορά. Δηλαδή να γίνεται αντικείμενο πάλης και αγώνα για όλους τους εργαζόμενους, για όλη την εργατική τάξη και να αποκτούν μέσα από αυτό και η συνείδηση του ότι έχουμε κοινά
τα προβλήματα, αυτό που είναι ένα παράδειγμα για την Κυριακή αργία. Που μάλιστα και με το νέο νομοσχέδιο καταργείται πρώτα απ' όλα στο δικό μας κλάδο, έτσι, σε πλευρές που θα κάνουν με την πληροφορική, logistic, καταστήματα, τηλεφωνικά κέντρα, μια πλευρέ σειρά υποτίτων, να το πω εγώ έτσι, στον κλάδο. Έχει να κάνει όχι μόνο με εμάς, έχει να κάνει με τους λογιστές, έχει να κάνει με το χρηματοπιστωτικό, εξού και η κοινή συγκέντρωση που κάναμε πριν μια μισή εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, στο Σύνταγμα, με αυτά τα δύο σωματεία. Με λογιστές, χρηματοπιστωτικό και εμείς, ούτως ώστε, πώς το λένε, να δηλώσουμε για άλλη μια φορά την αντίδρασή μας και την αντίθεσή μας σε αυτό το νόμο. Και να πω κάτι, το σημαντικότερο είναι ότι η αποφασιστικότητα αυτή που υπήρχε στους χαλιβουργούς, ένα παράδειγμα φέρνω, ήταν, πώς να το πω, ήταν βήμα, να το πω, μάθημα και για τους υπόλοιπους, γιατί ήρθανε και σε άλλους κλάδους μεγάλες κινητοποιήσεις που πήραν φάρος από αυτή την απεργία, όπως για παράδειγμα στο δικό μας κλάδο με την εταιρεία τότε το 2012, την Phone Marketing, που ήταν ένα τηλεφωνικό κέντρο με 80-90 εργαζόμενους που ήταν απλήρωτοι κτλ. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Άρα λοιπόν οι αγώνες, ακόμα και αν δεν πετυχαίνουν την υπογραφή π.χ. μια συλλογική σύμβαση ή την άμεσα την κατάργηση ενός νόμου, ναι, οι εργαζόμενοι βγαίνουν κερδισμένοι από αυτό. Νέοι συνάδελφοι έρχονται, γράφονται στο σωματείο, ναι, δηλαδή χαρακτηριστικό της Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΥΠ. Δεκάδες ήταν οι εργαζόμενοι που έδωσαν τώρα αίτηση εγγραφής, γράφτηκαν στο σωματείο, παρακολούθησαν τη Γενική Συνέλευση, εξέφρασαν και τον προβληματισμό τους. Άρα λοιπόν όλα αυτά παρακαταθήκη και με βάση αυτά συνεχίζουμε το επόμενο δίχρονο και για τις εκλογές βέβαια του συνδικάτου, αλλά και αργότερα. Αυτό που λέμε ότι χαμένος είναι ο αγώνας που δεν δίνεται, είναι, ναι, και στο περιεχόμενο, πώς να το πω, είναι πέρα για πέρα αληθινό για μας.
Ναι, επομένως αν κρατάω κάτι είναι δηλαδή ότι προφανώς και παλεύουμε για κατακτήσεις, προφανώς και παλεύουμε να κερδίζουμε και αυτός είναι και σκοπός των συνδικάτων κλπ. Αλλά υπάρχουν και άλλα κριτήρια που είναι πολύ σημαντικά, ας πούμε, ένας νέος εργαζόμενος που να είναι, ξέρω εγώ, η πρώτη του δουλειά, να έρθει πρώτη φορά στην εκλογοπολογιστική συνέλευση και να δώσει την αίτησή του, να γραφτεί στο συνδικάτο του κλπ. Αυτό ήταν όντως πολύ, πολύ σημαντικό. Να ρωτήσω, και πέρα από το ζήτημα αυτό του κερδισμένου χαμένου αγώνα, αναφέρθηκαν και από άλλες δυνάμεις, ας πούμε, που όχι μόνο από τις κλασικές εργοδοτικές κλπ. Που ας πούμε θα λέει καταδικάζουν και τον νόμο Χατζηδάκη και όλα αυτά, αλλά στο ζήτημα αναφέρθηκαν κάποια ζητήματα του ψηφιακού ακτιβισμού, το ότι εμείς, το ότι μπορούμε ας πούμε τα σωματεία μας να επικοινωνούμε και ψηφιακά, διαδικτυακά, να αξιοποιήσουμε δηλαδή αυτά τα εργαλεία, μιας και ούτως ή άλλως είμαστε στην συνεργασία, τι να κάνουμε, αυτό είναι αντικειμενική πραγματικότητα. Σε αυτό τι λέμε, ας πούμε, δεν αξιοποιούμε τα...
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή.
Και να πάμε και τιμητικού του, συγγνώμη, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, ας πούμε, αντέδρασε και έδειξε, σου λέει, την αλληλεγγύη του.
Ναι, εγώ θα ξεκινήσω από αυτό και θα σου θέσω ένα ερώτημα το οποίο θα είναι ρητορικό. Αν ο κόσμος αυτό Πώς δεν έβλεπε τους χιλιάδες, τους εκατοντάδες εργαζόμενους στον δρόμο να απεργούν και να κινητοποιούνται. Κοκκίνησε όλη η Ελλάδα, ας πούμε, από την Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, δεν ξέρω και εγώ που αλλού. Και δεν έβλεπε αυτή την αποφασιστικότητα των ίδιων των εργαζομένων. Θα είχε το ίδιο αντίκρισμα. Καταλαβαίνει τι εννοώ. Δηλαδή, το βλέπουμε λίγο ανάποδα. Ότι τα like και τα follow και αυτά ήταν που επέβαλαν τη νίκη στους εργαζόμενους στην Ιφούντ, ενώ η ουσία είναι ότι οι ίδιοι εργαζόμενοι πήραν την υπόθεση στα χέρια τους, ήταν αποφασισμένοι ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, ότι εμείς τώρα θα κινητοποιηθούμε, εμείς τώρα θα απεργήσουμε. Και αυτό ήταν που έβαλε φραγμό στην ίδια την εργοδοσία της, τα σχέδιά της, να τους κάνει freelancer, πώς το έλεγε, ουσιαστικά ελευθερίες επαγγελματίες και τα λοιπά, για να πετάξει από πάνω σε αυτό το κόστος. Οι περίπου 2.000 εργαζόμενοι που έξω από την επιχείρηση σήκωσαν τα χέρια τους και ψήφισαν υπέρ στην απεργία. Και που εκεί κανένας δεν μπορούσε να πει αν έχουν το 50-1, αν είναι ηλεκτρονικές οι ψηφοφορίες κτλ. Τώρα εμείς εδώ το συνδικάτο μας, όλο το προηγούμενο δίχρονο με την πανδημία, αξιοποίησε και τα, πώς θα λένε, τα ψηφιακά μέσα, εν πάση περιπτώσει. Και σίγουρα εμείς δεν αρνούμαστε ότι όπου αυτά μπορούν να βοηθήσουν να τα αξιοποιήσουμε. Η διαφορά μας είναι ότι δεν μπορούν αυτά να αντικαταστήσουν τη ζωντανή λειτουργία και τις δομές που έχει το σωματείο. Δεν μπορεί δηλαδή μια συνέλευση ή μια εκδήλωση μέσω του YouTube να αντικαταστήσει τη ζωντανή αυτή συζήτηση που έγινε στη Γενική Συνέλευση την Κυριακή. Τη γνωριμία που έχει ο ένας άνθρωπος με τον άλλον. Και ξέρεις, παίρνεις και όταν βλέπεις και τον άλλον ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, σαν παρουσία δίπλα σου, παίρνεις και δύναμη ακριβώς, παίρνεις και κουράγιο και κοιτάς και λες δεν είμαι μόνος μου. Είναι τελείως διαφορετικά όταν είσαι, πώς το λένε, απομακρυσμένος, κλεισμένος στο σπίτι σου, στους τέσσερις τοίχους, παρακολουθείς μια εκδήλωση μια ώρα στο λάπτοπ και μετά το κλείνεις και παραμένεις μέσα στα προβλήματα. Στην κίνηση, στον αγώνα είναι αυτό που σου δίνει, που σου δίνει τη λύση. Άρα λοιπόν, εμείς δεν λέμε όχι σε μέσα που μπορούν να βοηθήσουν έτσι το, πώς το λένε, το σωματείο συνολικότερα, αλλά λέμε όχι στη διάλυσή του και στην αντικατάστασή του από αυτές τις διαδικασίες. Και να σου πω τώρα, ναι μεν τηλεργασία υπάρχει, όμως, εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Η απομακρυσμένη εργασία δεν είναι καινούριο. Το 70, ας πούμε, υπήρχε απομακρυσμένη εργασία. Όχι με τη μορφή της τηλεργασίας. Υπήρχανε. Γινότανε. Η δουλειά με το κομμάτι, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Αυτά δεν είναι πρώτη φορά που τα βγάζουν με άλλες μορφές, γιατί η τεχνολογία του 70 δεν ήταν τέτοια. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο το εργατικό κίνημα δεν έχει αντιμετωπίσει. Οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Ας πούμε να σου πω, οι ταξικές δυνάμεις εδώ και στο εργατικό κέντρο Αθηνάς και στα εργατικά κέντρα είμαστε αντίθετοι με την επιστολική ψήφο. Τι είναι η επιστολική ψήφο, θα μου πεις. Είναι ο άλλος να είναι στην Πάτρα και να ψηφίζει με επιστολή, με γράμμα, πώς θα το πω.
Χωρίς να έχει ακούσει την αίτηση.
Λέω εγώ ένα παράδειγμα. Ένα σωματείο πανελλαδικό, έτσι. Και να ψηφίζει για ένα διοικητικό συμβούλιο με γράμμα. Επιστολική, καταλαβαίνεις, είναι λίγο πιο πίσω. Άρα το κίνημα εδώ δεν έχει αντιμετωπίσει πρώτη φορά αυτά τα φαινόμενα. Είμαστε αντίθετοι από αυτά τα φαινόμενα. Και λέμε όχι στις επιστολικές ψήφους και κατ' επέκταση όχι στις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Άρα λοιπόν η τηλεργασία δεν είναι κάτι, μπορεί να δυσκολεύει, όμως υπάρχουν τρόποι, σωματιακές επιτροπές που μπορούν να λειτουργούν σε επίπεδο τοπικό. Που να βρίσκουν τους συναδέλφους εκεί που μένουν, κατάλαβες. Ή κάποια παραρτήματα που μπορεί να φτιάξει το συνδικάτο κατά τόπους. Και πάλι έχουμε πείρα, συγγνώμη, από άλλα συνδικάτα που έχουν οικοδόμοι, π.χ. ένα παράδειγμα φέρνω, έχουν συνδικάτα, παραρτήματα, περιοχές. Αναγειτονιές. Για να μπορούν να βρίσκουν και εκεί τους συναδέλφους. Άρα λοιπόν, τρόποι.
Γενικά, όταν μιλάμε για κλαδικά, που έχει πολλές επιχειρήσεις, είτε μικρές είτε μεγάλες, αυτό πάντα υπήρχε το ζήτημα.
Ακριβώς, πάντα υπήρχε. Αλλά λέω και τρόποι υπάρχουν, οι οποίοι τους έχει δοκιμάσει και το εργατικό κίνημα και είναι και εδώ στοίχημα δικό μας το επόμενο διάστημα μετά τις εκλογές, πώς θα οργανώσουμε καλύτερα την όλη κατάσταση, να το πω έτσι.
Κάπου εδώ, Κατερίνα, λέω να πάμε προς το πρώτο μας διάλειμμα.
Πήραμε φάρμακα.
Ναι, γιατί. Έτσι, για ένα break και επιτρέπουμε. λίγο.
Things I don't want to do.
Συνάδελφοι, εδώ στην εκπομπή του ΣΕΤΙΠ, σήμερα με τη συνάδελφο την Κατερίνα. Θα αναφέρω από την εισήγηση του πρόεδρου συνδικάτου που έγινε στη συνέλευση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκίνησε αναφερόμενο στην... σημεία ότι διεξάγεται για ακόμη μια φορά σε μια περίοδο που εντείνεται η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Από κεφάλαιο και τους πολιτικούς του εκπροσώπους, με όλες αυτές, με την ανεπαρξία του κρατικού μηχανισμού, όπως φάνηκε με τις πλημμύρες, ήταν πολύ πρόσφατα όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά και τις νέες συμφωνίες που υπογράφηκαν για εξοπλισμούς. Και θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί, ας πούμε, ένας εργαζόμενος, λέμε ότι, ας πούμε, δεν πρέπει να αισθάνεται πιο ασφαλής τώρα που υπογράφηκαν όλες αυτές οι αμυντικές συμφωνίες με ΗΠΑ, Γαλλία κλπ. Δεν είναι πιο ενισχυμένη η Ελλάδα?
Μόνο ασφάλεια δεν πρέπει να νιώθει ο εργαζόμενος σήμερα στην Ελλάδα. Και να πούμε ότι εδώ η Γενική Συνέλευση κατέληξε και σε ψήφισμα καταδίκης των συμφωνιών με τη Γαλλία και της ΗΠΑ, όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, εδώ γίνεται ένα παζάρι στην περιοχή μας συνολικότερο και μια ανακατάταξη των δυνάμεων που υπάρχουν και ποιος θα εκμεταλλευτεί τι. Και ουσιαστικά αυτές οι συμφωνίες και με τη Γαλλία και με την ΗΠΑ και με τη ΣΥΠΑ, αυτό που επισφραγίζουν είναι πιο κομμάτι του κεφαλαίου, να το πούμε έτσι, θα έχει το πρώτο λόγο για τη συγκεκριμένη περιοχή. Να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Έχουμε δει και την αύξηση της τουρκικής επιθετικότητας στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Βέβαια, αυτές οι συμφωνίες δεν είναι αμυντικές συμφωνίες. Είναι καθαρές επιθετικές συμφωνίες και της ελληνικής αστικής τάξης, να το πούμε έτσι, μέσα σε αυτό το παζάρι που γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και επειδή έχει και κάποιες ρήτρες δήθεν προστασίας σε περίπτωση εισβολής κτλ., όλα αυτά γίνονται με προϋποθέσεις. Τα έχουμε καταγγείλει, τα καταγγείλαμε και από τη Γενική Συνέλευση. Και το βασικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει γίνει ένα απέραντο νατοϊκό στρατηγείο. Αυτό είναι. Πλάι στο νατοϊκό στρατηγείο στείνονται και γαλλικές υποδομές, όπου πρώτον σε περίπτωση που κάτι μπορεί να συμβεί, κάποια πολεμική σύγκρουση, κάποια πολεμική σύραξη, γίνεται στόχος, αυτές οι βάσεις, αυτό το στρατιωτικό υλικό γίνεται στόχος, έτσι δεν είναι, του οποιοδήποτε.
Ναι.
Το έχουμε δει δεκάδες φορές. Και δεύτερον, όλες αυτές οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις που σωρεύονται και τα πλοία και όλα αυτά που σωρεύονται εδώ στην περιοχή έχουν γίνει πολλές φορές, έχουν φύγει και βομβαρδίζουν και χτυπάνε τους λαούς. Να θυμίσουμε την επίθεση που έγινε στη Συρία πριν τρία χρόνια, τέσσερα, αν δεν κάνω λάθος, όπου οι πυράβλοι φύγαν από τη Σούδα. Δηλαδή θέλω να πω από ελληνικό έδαφος. Μπορεί να είναι νατοϊκό στρατηγείο, αλλά φύγανε από νατοϊκό έδαφος. Ή να θυμίσω ότι η γαλλική Total κατέβηκε και καλά να προασπιστεί τα συμφέροντα της Κυπριακής ΑΟΣ και μόλις πήρε ένα άλλο αντάλλαγμα απομακρύνθηκε και η Κυπριακή ΑΟΣ έμεινε στο έλεος έτσι, των συμφερόντων, των γαλλικών, των τουρκικών. Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει καμία διασφάλιση του ελληνικού λαού ή του κυπριακού λαού, να το πούμε έτσι, για ειρήνη και για προστασία με αυτές τις συμφωνίες, είτε με τη Γαλλία είτε με την Αμερική. Και θα ξαναπώ ότι εδώ οι συνάδελφοι βγάλαμε το ψήφισμα καταδίκης και το επόμενο διάστημα στο χέρι μας είναι να συζητήσουμε και με περισσότερο κόσμο για αυτή την κατάσταση που επικρατεί και τι πρέπει να κάνουμε και οι εργαζόμενοι. Γιατί έχουμε και εμείς γνώμη απέναντι σε όλα αυτά που γίνονται.
Ναι, ακριβώς.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.
Άλλωστε χρόνια ψηφίζονται τέτοιες συμφωνίες. Κάθε χρόνο ψηφίζονται τέτοιες αμυντικές συμφωνίες.
Ανανεώνονται.
Και κάθε χρόνο εκτεθειμένο.
Ανανεώνονται.
Νιώθει ο κόσμος.
Βέβαια. Οι συμφωνίες αυτές ανανεώνονται γιατί και τα συμφέροντα εδώ έτσι αλλάζουν στην πυραμίδα που υπάρχει για το ποια χώρα θα είναι πιο ισχυρή, ποια θα έχει το πάνω χέρι κτλ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση δηλαδή. Και ξεκινάει και από την τριβή που υπάρχει ανάμεσα στην Αμερική και στην Κίνα, καθώς η Κίνα ανεβαίνει σταδιακά στην πυραμίδα, όπως λέμε, στη ζώνη, ας πούμε, στον οικονομικό ισχυρό, και η Αμερική προσπαθεί να εδραιωθεί, για να τα λέμε και αυτά στους εργαζόμενους να τα ακούνε, να εδραιωθεί και εδραιώνεται πέραν από οικονομικά και στρατιωτικά.
Απασχόλησε, όπως είπαμε, κύρια την εισήγηση ο νόμος Χατζηδάκη ψηφίστηκε τον Ιούνι και ήρθε να δώσει συνέχεια και να απογειώσει, λέμε, τις αντεργατικές ανατροπές που έχουν επιβληθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Και πέρα από τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, τα μητρώα, το φακέλωμα, όλα αυτά τέλος πάντων που επιδιώκουν εν τέλει να βάλουν τα συνδικάτα στο γύψο, αναφέρουμε ότι έρχεται συνολικά, δηλαδή να αποτελήσει τομή στην ανατροπή θεμελιακών κατακτήσεων της εργατικής τάξης από το οκτάωρο, από την απελευθέρωση των απολύσεων, τη μετατροπή των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας συμβάσεις έργου, τη μονομιμοποίηση της τηλεργασίας, κυριακάτικη αργία, τις ατομικές συμβάσεις και μια σειρά άλλα ζητήματα που θα έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν θα αναφερθούμε συγκεκριμένα, ας πούμε, σε πλευρές εκείς του νόμου. Ωστόσο, η κατάσταση που επικρατούσε στον κλάδο μας και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας δείχνει ακριβώς αυτό αναφέρθηκε και σημειώνεται, το πώς η μία κυβέρνηση σε συνέχεια της άλλης έρχεται να νομοθετήσει τις επιδιώξεις εργοδοσίας του κλάδου αυτού και όχι μόνο. Δηλαδή στην προηγούμενη εκλογοπολογιστική συνέλευση αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι πάλι συζητούσαμε την προσπάθεια αύξησης του εργάσιμου χρόνου μέσα από ατομικές συμβάσεις, όταν ας πούμε πετάχτηκε το διάλειμμα εκτός ωραρίου, κυρίως επιχειρήσεις της πληροφορικής. Πλάι σε αυτές και η Vodafone που αμφισβήτησε το 8ωρο στην πράξη, στην Eurosoft, τέλος πάντων λίγες μέρες μετά την εκλογή αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου είχε προχωρήσει το συνδικάτο ενάντια στη δίωξη συνδικαλιστικής δράσης σε κινητοποίηση, όπως και στην Altex, στην Teleperformance, ενάντια επίσης σε απολύσεις και λήξεις συμβάσεων, μια πάγια τακτική. Ακόμα η κινητοποίηση αναφέρθηκαν ενάντια στο νέο ασφαλιστικό. Η μεγάλη 20ήμερη απεργία των εργαζομένων στον ΟΤΕ για την ενιαία συλλογική σύμβαση με εξίσωση όλων των δικαιωμάτων προς τα πάνω. Και το πισωγύρισμα εκεί του εργοδοτικού συνδικαλισμού που υπόγραψε σύμβαση στα πλαίσια αυτών που επιδίωκε τέλος πάντων η εργοδοσία, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για τις αποσχίσεις και το πέρασμα των εργαζομένων στις κατοικίες που ακολούθησε. Μια σειρά τέλος πάντων κινητοποιήσεων που προχώρησε το συνδικάτο αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια. Αν ξεχωρίζουμε κάτι και από τέλος πάντων ειδικά σε μεγάλα μονοπόλια του κλάδου όπως είναι ο ΤΕ κλπ. Τι θα λέγαμε, Κατερίνα, ότι τέλος πάντων είναι εκεί που πρέπει να πέσει πάνω το συνδικάτο όσον αφορά τις αλλαγές στον κλάδο και λοιπά το επόμενο διάστημα?
Ναι, κοίταξε, ανέφερες χαρακτηριστικά παραδείγματα από τη δράση μας όλο το προηγούμενο διάστημα, που για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει ότι σε κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα πρωτοστατήσαμε και προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τους συναδέλφους σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Τώρα εντάξει, στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αντιλαμβανόμαστε που έχει και μεγαλύτερο όγκο εργαζομένων. Για τον ΟΤΕ, ας πούμε, έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα, γιατί και ο ΟΤΕ είναι ένας, να το πούμε, καθοριστής, ένας ρυθμιστής των σχέσεων εργασίας
κατάστασης
και για τον υπόλοιπο κλάδο. Η αντίστοιχα σε επιχειρήσεις όπως η Vodafone, η Nokia, δεν είναι μικρές επιχειρήσεις από αυτή την άποψη, ιδίως στον ΟΤΕ. Και εντάξει, το παράδειγμα της 20ήμερης απεργίας που είπες είναι και ένα παράδειγμα για αυτό που συζητάγαμε πριν, για το ποιος είναι χαμένος και κερδισμένος αγώνας. Οι εργαζόμενοι δώσαμε μεγάλη μάχη και απέναντι στην εργοδοσία αλλά και απέναντι στις άλλες δυνάμεις, που μέσα σε μια νύχτα στην κυριολεξία τα δίπλωσαν και υπέγραψαν μια σύμβαση εργασίας για να υπογράψουν μια σύμβαση εργασίας.
Ήταν μαζική συμμετοχή των εργαζομένων.
Ήταν μαζικότατη. Να φανταστείς ότι σε τμήματα που έχουν να κάνουν με τεχνικούς πεδίου που λέμε λοιπά, ήταν μέχρι και 80% ποσοστά, δηλαδή συντριπτικά για το συγκεκριμένο κομμάτι. Και εδώ έχει μια αξία να κρατήσουμε ότι η μάχη από τους εργαζόμενους πρέπει να δίνεται σε πολλά μέτωπα. Να δίνεται και απέναντι στην κυβέρνηση και στους νόμους της, απέναντι στις επιδιώξεις εργοδοσίας, αλλά απέναντι και στις δυνάμεις εκείνες που σε μία νύχτα κάνουν γαργάρα 20 μέρες απεργία. Έτσι και πάνε και υπογράφουν συμβάσεις εργασίας ή ξεπουλάνε τους αγώνες και τις ελπίδες των εργαζομένων.
Τώρα, είπαμε και πριν στην αρχή της εκπομπής ότι εκρήθηκαν τρία ψηφίσματα από την εκλογοπολιτιστική συνέλευση του συνδικάτου. Μέσα σε αυτά ήταν και αυτό της αλληλεγγύης στον αγώνα των εκπαιδευτικών, που πραγματικά απασχολεί και πρέπει να απασχολεί κάθε εργαζόμενο για την παιδεία των παιδιών του και γενικά για αυτό το σχολείο που ετοιμάζουν των ταξικών φραγμών που λέμε στην ουσία, γιατί δεν είναι απλά αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση και αυτό το απέδειξαν στην πράξη με πολύ μαζική και συμμετοχή, 85% απεργία που σημειώθηκε στους εκπαιδευτικούς. Εκφράσαμε και εκεί δηλαδή την αλληλεγγύη μας, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω για το άλλο ψήφισμα σε σχέση με τις αποφάσεις που κατέληξε τέλος πάντων η σύσκεψη των συνδικάτων στο Sporting, να μας έλεγε δύο λόγια, γιατί έχουμε και το συλλαλητήριο μπροστά μας στις 4 Νοέμβρη.
Ναι, εντάξει, καταρχάς ήταν 4 τα ψηφίσματα που ήταν αρκετά, το βασικότερο όλων είναι το ψήφισμα που αποφάσισε, που κατέληξε για το συλλαλητήριο στις 4 Νοέμβρη, δίνοντας, αν θέλει, συνέχεια της μεγάλης αυτής σύσκεψης που έγινε στο Sporting από δεκάδες σωματεία, δεν θυμάμαι ακριβώς τον αριθμό σωματείων που ήταν. Ήταν μια διευρυμένη σύσκεψη που ήρθε ένας έντονος προβληματισμός για το πώς προχωράμε από εδώ και πέρα απέναντι σε όλη την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Μια σύσκεψη που μας δίνει δύναμη και κουράγιο ότι είμαστε εδώ, ότι κινούμαστε, ότι οργανώνουμε την πάλη και καταλήγουμε στο συλλαλητήριο στις 4 Νοέμβρη και σε απεργιακή κινητοποίηση το επόμενο χρονικό διάστημα ως απάντηση απέναντι και στο νόμο Χατζηδάκη, έτσι που όλα αυτά προανέφερες, αλλά και σε κάθε, πώς αυτό αντανακλά να το πούμε έτσι, και σε κάθε χώρο δουλειάς, όλα αυτά που περιέγραψες δηλαδή στην εισήγηση και για μας ακόμα περισσότερο για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης κτλ. Έγινε μια συζήτηση δηλαδή γύρω και από αυτό. Το ψήφισμα βάζει για την κατάργηση των αντιλαϊκών νόμων, για τις αυξήσεις στους μισθούς, που να είναι καταφυρωμένες μέσα από συλλογικές συμβάσεις, είτε αυτή θα είναι η υπηρεσιακή, είτε θα είναι η κλαδική, όπως έχουμε καταλήξει και το σχέδιο σύμβαση. Ζητάμε να καταργηθούν οι ευέλικτες μορφές εργασίας και εργασία μεσοτρίτων επιχειρήσεων, που ένας μεγάλος όγκος εργαζομένων δουλεύει, ας πούμε, με ενοικίαση, όπως λέμε. Ζητάμε να αποσυρθούν τώρα όλες οι διατάξεις για την τηλεργασία και να μην νομιμοποιηθεί, αντίθετα, να πάρθουν τώρα μέτρα μεσοπονδυλιά για να επιστρέψουμε οι εργαζόμενοι με ασφάλεια. Και ζητάμε βασικά τη μείωση του εργάσιμου χρόνου σε 7 ώρο, 35 ώρο και πενθήμερο. Γιατί και πλέον σήμερα υπάρχει και η δυνατότητα τεχνολογικά και η εποχή μας δηλαδή μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να δουλεύουμε λιγότερο και να απολαμβάνουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Και βέβαια και πλευρές που έχουν να κάνουν, είπαμε, εντάξει, και με την απεργία, το δικαίωμα στην απεργία, την οργάνωση στα συνδικάτα, αλλά και πλευρές που έχουν να κάνουν με το νέο κύμα ανατιμήσεων που έρχονται σε βασικά αγαθά, στο ρεύμα, στο ψωμί, στο ενίκιο, ξέρω εγώ, όλες
τις ανατιμήσεις. Αυτό που πολύ από τη συζήτηση, το πώς, ας πούμε, τελειώνει ο μισθός
ή 10 μέρες πριν. Βέβαια, 10 μέρες πριν πάει στον επόμενο. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο ανισχύει πάρα πολύ τους εργαζόμενους. Χαρακτηριστικά για τις ανατιμήσεις της ΔΕΗ, περιμένουν όλοι να έρθει ο νέος λογαριασμός να δούμε τι γίνεται και πόσο μπορούν να ανταποκριθούν. Έτσι δηλαδή είναι σημαντικές πλευρές αυτές που πιάνει το ψήφισμα. Είναι και διαθέσιμο στο site για να το δούμε όχι μόνο αυτό και όλα τα υπόλοιπα ψηφίσματα. Νομίζω και για τους εκπαιδευτικούς ήταν όχι απλά ένα τυπικό ψήφισμα αλληλεγγύης, γιατί αφορά αυτό που είπε, το πώς μαθαίνουν τα παιδιά της εργατικής λαϊκής οικογένειας, το πώς εκπαιδεύονται, το πώς μαθαίνουν, το τι μαθαίνουν. Και ήταν μια κινητοποίηση μεγαλειώδη που ήρθαν και συναντήθηκαν οι εκπαιδευτικοί με τους μαθητές και με τους γονείς και όλο αυτό αγκαλιάστηκε από το σύνολο της εργατικής τάξης, γιατί όντως είναι ένα ζήτημα που μας αφορά τους πάντες, όχι μόνο από τις εργασιακές και από τη πλευρά εργασιακών συνθηκών αξιολόγησης, αλλά και το περιεχόμενο του σχολείου, με τον νόμο δηλαδή που πέρασε η κυβέρνηση.
Και πέρασε άλλο ένα ψήφισμα για ενάντια στο φασισμό και τις τελευταίες επιθέσεις που είχαν σημειωθεί το προηγούμενο διάστημα και την αποφυλάξη
Ναζιστή
Πατέλη πριν λίγες μέρες.
Αυτό έγινε μετά την συνέλευση βέβαια, αλλά είναι δεμένο ουσιαστικά με το ψήφισμα αυτό. Τώρα έχουμε γίνει όλοι μάρτυρες των καταστάσεων και στη Θεσσαλονίκη και εδώ στον Ηράκλειο και πώς υπάρχουν ακόμα αυτά τα φασιστοειδή και κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν ένα χρόνο ότι
δεν τελειώσαμε
με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, αλλά εδώ το εργατικό κίνημα, πρέπει, το φοιτητικό κτλ. Πρέπει να έχει επαγρύπνηση. Και όντως έτσι και έγινε, δηλαδή δόθηκε απάντηση από άκρη της άκρης στην Ελλάδα με την νέα εμφάνιση των φασιστοειδών. Και βέβαια η αποφυλάκηση του πατέλη, πρωτεργάρα έγινε και τώρα. Σε όλη τη διαδικασία, δείχνει μια κατεύθυνση ότι γίνεται με τις πλάτες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, και ότι ξαναζεσταίνουν όλες αυτές τις ομάδες, γιατί υπάρχει και μια ανάταση στους αγώνες, τα πάμε να τα ξαναπούμε, και χρειάζεται και μια εφεδρεία που να βάζει φραγμό σε όλους αυτούς που σηκώνουν το κεφάλι. Έτσι είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Άρα λοιπόν να βάζουμε φραγμό σε όλους αυτούς που σηκώνουν το κεφάλι και διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον.
Ωραία, νομίζω κάπου εδώ νομίζω πρέπει να πάμε σε άλλο ένα διαλυματάκι, έτσι, να πάμε μια ανάσα και να πούμε μετά και για την διεθνή, έτσι, για τα χαιρετιστήρια μηνύματα που πήραμε, το συνδικάτο μας κλπ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ συζητήσαμε κάπως για το περιεχόμενο και τη συζήτηση που έγινε στην εκλογοπολιτιστική. Να αναφερθούμε έτσι σύντομα και στη διεθνή αλληλεγγύη που εκφράστηκε στο συνδικάτο μας. Από την Ισπανία
Υπήρξε αντιπρόσωπος που χαιρέτησε τη συνέλευση την εκλογοπολιτιστική μας από το ASP, το συνδικάτο που είναι μέλος της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας, και χαιρέτησε ο συνάδελφος ο Λοΐς Μιμπούστο που είναι Γενικός Γραμματέας στο ΜΕΤΛ Επικοινωνιών του Συνδικάτου και εργαζόμενος στη Τηλεφώνικα. Τώρα, άλλη ομοσπονδία, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Λιμάνια, τις Μεταφορές, την Αλία, τις Τηλεπικοινωνίες από την Αμερική, που είναι και αυτή μέλος της Διεθνούς Κλαδικής Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της ΨΟ, μετέφερε τους μαχητικούς χαιρετισμούς σε όλους τους εκπροσώπους, αναφέρει χαρακτηριστικά, και τους καλεσμένους στο συνέδριο της Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Αττικής. Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματά μας, αναφέρουν στον χαιρετισμό τους. Και σήμερα περισσότερο από ποτέ η ενότητα είναι ζωτική σημασία για να σταματήσει η εργοδοτική επίθεση που υποτελεί κυβερνήση στο μεγάλο κεφάλαιο, καθώς και στην καταπολέμηση των κίτρινων συνδικάτων. Ενώντας τέλος πάντων ότι με την ενότητα των εργαζομένων μπορεί να μπει φρένο σε όλα αυτά. Ακόμα το Ευρωπαϊκό Γραφείο της Διεθνούς Κλαδικής Μεταφορών και Τηλεπικοινωνίων της ΨΟ μετέφεραν αδελφικό χαιρετισμό στη συνέλευση και στους εργαζόμενους που εκπροσωπεί. Με πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα βγούμε αφοσιωμένοι, πιο δυνατοί και καλύτερα προετοιμασμένοι για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Μήνυμα αλληλεγγύης επίσης έστειλε η Ομοσπονδία της Ινδίας, ΣΥΤΟΥ, που εξέφρασε την αλληλεγγύη στο Συνδικάτο, και τη σιγουριά ότι η Γενική Συνέλευση θα βοηθήσει να δυναμώσει η οργάνωση των εργαζομένων του κλάδου στην Ελλάδα, όπως και στη συνεργασία των εργαζομένων στις επικοινωνίες και πληροφορική συνολικά στην Ευρώπη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά και όλα τα χαιρετιστήρια μηνύματα που λάβαμε.
Να προσθέσω μόνο κάτι. Σίγουρα είναι ενθαρρυντικά. Να πω μόνο για τη συζήτηση, επειδή ήταν από κοντά η συζήτηση με τον συνάδελφο από την Τηλεφώνικα. Εντάξει, οι περιγραφές δηλαδή και στη συζήτηση που κάναμε και στη συνάντηση μας έδωσε ένα τοπίο ίδιο ακριβώς για τους εργαζόμενους της Ισπανίας. Δηλαδή με απολύσεις, με μειώσεις μισθών, με ανακατατάξεις και στην Τηλεφώνικα.
Διαχωρισμό παλιών νέων.
Διαχωρισμό παλιών νέων, ενοικίας εργασίας, τηλεργασία. Δείχνει δηλαδή, και αυτό το συμπέρασμα θέλουμε να κρατήσουμε, την κατεύθυνση που έχει το κεφάλαιο, οι εργοδότες, είτε είναι στην Ελλάδα, είτε είναι στην Ισπανία, είτε είναι στην Ινδία, είτε στην Αμερική, που είναι η επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων. Έτσι, γι' αυτό και χρέος μας εμάς εδώ είναι, πώς να το πω, η κοινή πλεύση και η κοινή συμπόρευση με συνδικάτα, όχι μόνο από την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο να το πω έτσι, γιατί το συνδικάτο μας είχε επαφές και με άλλα συνδικάτα, εκτός αυτών που έχουν αναφερθεί. Και μέσα στις συνθήκες της πανδημίας κάναμε και προσπάθεια να διατηρήσουμε την επαφή αξιοποιώντας αυτό που λέγαμε, τα μέσα τα ψηφιακά. Άρα λοιπόν τα κρατάμε και μέσα από την Γενική Συνέλευση δώσαμε και την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση της αλληλεγγύης και της κοινής συμπόρεσης, γιατί αντιμετωπίζουμε από κοινού τα ίδια προβλήματα, ώστε να φτιάξουμε και το ίδιο τείχος αντιμετώπισης όλων αυτών.
Ωραία. Και πριν περάσουμε στην πολιτιστική πρόταση που μας είμαστε εδώ η Ελεάνα και θα την αναφέρουμε, εκτός αν σήμερα κάπως το φάγαμε λόγω χρόνου, εντάξει, αντικειμενικά και λόγω του θέματος. Να μιλήσουμε για την εκλογοπολιτιστική συνέλευση, δεν ξέρω αν έχει ήδη υποθεί, που έχει το επιχειρησιακό σωματείο της Vodafone την Κυριακή αυτή, 24 του μήνα, των εργαζομένων δηλαδή της Vodafone 360 Connect. Είναι 12 η ώρα στην αίθουσα λογιστών Κάνικος 27 στην Ομόνια. Εντάξει, συνάδελφοι, είναι εκλογοπολιτιστική συνέλευση. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους της Vodafone που βλέπουν ποια η κατάσταση είναι και πώς εκφράζονται αυτές οι εξελίξεις και μέσα στην επιχείρηση αυτή, που είναι από τις μεγαλύτερες στη χώρα, είναι μέσα στους Big 3, να τους πούμε Big 4, δεν ξέρω τι είναι. Είναι χαρακτηριστικό το χθεσινό, η χθεσινή εξέλιξη και ανακοίνωση που έβγαλε το σωματείο εκεί σχετικά με την τοποθέτηση καμερών στους υπολογιστές των συναδέλφων εκεί πέρα στο τμήμα εξυπηρέτησης στο κτίριο του Παλίρου. Εντάξει, είναι κάτι που το σωματείο απάντησε άμεσα και με παρέμβαση στην εργοδοσία
αλλά που σίγουρα δεν πρέπει να ευτυχιάζουμε απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, που δείχνουν ότι η πίεση της εργοδοσίας προσπαθεί με κάθε τρόπο, ας πούμε, και με κάθε ευκαιρία. Αυτοί δηλαδή οι ίδιοι που λένε για προσωπικά δεδομένα και τα δικαιώματα που έχουμε κλπ. Δήθεν για να γνωριστούμε μεταξύ μας και με τους συναδέλφους που δεν έχουμε γνωρίσει ποτέ και βρίσκονται σε τηλεργασία στο σπίτι, επιχείρησαν να φέρουν κάτι τέτοιο, αλλά εντάξει, δεν πέρασε έτσι, εννοώ και το συνδικάτο παρενέβη και δεν πέρασε στα ψηλά, ότι θα το επιτρέψουμε. Οπότε, άμα δεν μας έμεινε...
Πριν περάσει την πολιτιστική πρόταση, να πούμε μόνο ότι... από τη συνέλευση προέκυψε και εφορευτική επιτροπή, καθώς ήταν εκλογοαπολογιστική, η οποία συγκροτήθηκε, έτσι. Οι εκλογές του συνδικάτου, όπως αποφάσισε και η Γενική Συνέλευση και επιβεβαίωσε η εφορευτική επιτροπή, θα γίνουν 1 με 14 Νοέμβρη και θα ανακοινωθεί και τις επόμενες ημέρες και το πρόγραμμα σε ποιες δουλειές θα πάμε. Και να πω ότι μέχρι και τις 26 Οκτωβρίου η εφορευτική επιτροπή θα είναι υπεύθυνη να συλλέξει τις υποψηφιότητες, έτσι, των συναδέλφων, των συνδυασμών και τα λοιπά.
Και που μπορούν και οι νέοι συνάδελφοι να γίνουν μέλη του συνδικάτου σε όλη αυτή τη διαδικασία.
Ναι, πήρε απόφαση η Γενική Συνέλευση και κατά τη διάρκεια των εκλογών μπορούν οι εργαζόμενοι, οι συνάδελφοι που επιθυμούν να γίνουν μέλη του συνδικάτου.
Ναι, αυτό βασικό, να υπάρχει τέτοια δυνατότητα δηλαδή. Ωραία. Και λοιπόν, για την πολιτιστική πρόταση που μας ετοίμασε η Λεάνα, έχει εδώ διαλέξει τη Συνοικία το Όνειρο, μια παράσταση που ανεβαίνει πρώτη φορά στο θέατρο. Ξεκίνησε χθες, 20 Οκτώβρη, στο Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο. Πολλοί έχουμε δει τη θρηλυκή ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη, στο σενάριο Τάσου Λιβαδίτη και Κώστα Κοντζιά. Παρουσιάζεται πρώτη φορά στο θέατρο, όπως είπαμε, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Σωτήρη Χατζάκη. Εντάξει, τόσο αν σήμερα είπαμε το φάγαμε, νομίζω ότι θα προχωρήσουμε το μουσικό μας διάλειμμα και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Ίσως να έχουμε και νέα και από την εκλογιστική της Vodafone και από άλλους χώρους τώρα που έχουν τέτοιες εξελίξεις. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θα λέμε την επόμενη Πέμπτη στις 6 ώρα. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
Καλή συνέχεια.